Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Pred dnevi je gospa Miša Pušenjak že spregovorila o tem, zakaj so pomembne analize tal pri pridelavi zelenjave tako v naših vrtovih kot tudi na njivah, in poudarila, da moramo biti zelo previdni tudi z apnenjem. Gospa Miša Pušenjak je tudi naša današnja gostja. Lepo dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospa Miša, morda bi še nekaj besed na temo analize rekli. Ponavadi pravite strokovnjaki, je dobro, če potem, ko človek dobi analizo tal, mu strokovnjak naredi tudi načrt gnojenja. Kako je zdaj s tem, kako to vidite?
Ja, tako je. S profesionalnim zelenjavarjem pač svetujem, da se obrnejo na svoje kmetijske svetovalce, da jim naredijo dejansko, da jim povejo, kako naj gnojijo, vrtičkarjem pa predvsem, da pokličejo nekoga ali pa moče, da tako rečemo. Če pokaže, da je katerega koli analiza tal, da je katerega koli hranila v tleh preveč, potem naj vse, če tam piše ena črka E oziroma da piše, da je prezaloženo, pač različni laboratoriji delajo drugačne, drugače označujejo te zadeve. Jaz bi si želela, da bi vsi enako, ker bi bilo lažje ljudem po celi Sloveniji to razložiti, žal pa tega ni tako, da potem vsaj, da leto sploh ne gnojijo. To je prva stvar. Da mogoče še leto, dve, to je pa pol dobro, da nekoga pokličejo, pa jim da ta nasvet, kako se s tem obnašajo. Predvsem, če je fosforja preveč, kalija pa celo premalo ali pa ravno prav, da dodaje tudi kalijev sulfat, ki ga dobijo v trgovinah, tudi v majhnih količinah. Kalijev sulfat je dovoljen tudi v ekološki predelavi, čeprav gre za mineralno gnojilo, ampak je narejeno iz kamnin. Skratka, po analizi, predvsem pa, da naj res dejansko zahtevajo tudi organsko snov v tleh oziroma količino humusa v tleh, tu nekje med 4 in 8% humusa, ta številka je pa povsod enaka, je tisto, kar si želimo, kar je preveč, so težave, tudi zaradi preveč gnitja, slabega uspevanja nekaterih vrtin, druge pa seveda bujno rastejo in pa predvsem, se pravim, pH-ja pa apnenja. In čim kaže pH nad 6, prva tista številka v KCL, namreč pH je žal, pač naše analize delajo dvojni, ker pri kislih tleh moramo imeti oba dva, da to znamo svetovati količino apnenja, potem naj ne apnijo. Apno ni tista stvar, s katerim rahljamo zemljo, apno ni tista stvar, s katerim rastlinam zagotavljamo kalcij, zato imamo druga hranila na razpolago oziroma gnojila. Apno je samo stvar, ki ga v najbolj nujnem primeru pravzaprav uporabimo za dvigovanje pH-ja, uravnavanje kislosti, tal bom rekla, vsekakor pa tudi svetujem vsem, da pozabijo na besedo apno in se rajši zapomnijo besedo apnenec. Gre namreč za to, da apno, tega ljudje sploh pozabljajo. Ne? Apno je pravzaprav stvar, s katerim so nekoč nekdaj razkoževali, preprečevali gnitje, plesnenje, plesni predvsem na stenah in podobno. Razkoževanje pomeni uničevanje mikroorganizmov, to je menda vsakemu jasno. Ne? Pravi z apnom, ki ga damo v tla, še vedno nam slišim, če potresem z apnom, živim apnom, tako naprej. Ne? S tem uničujemo tudi koristne mikroorganizme. Ne vplivamo samo na pH, ampak predvsem negativno vplivamo na mikroorganizme. Mleti apnenec, gre pa za kamnino, ki se zmelje, čisto prosto kamen. Biotehniški fakulteti so delali poskuse z uporabo tega mletega apnenca in celo močno prekoračevali priporočene doze, pa so bakterije na koreninah lucerne bile čisto normalne, skratka jih je bilo dovolj. Ne? Tako da, če se že potrebno reagirati in spreminjati pH, potem delajmo to absolutno z mletim apnencem, tudi ta se dobi v trgovinah in pozabimo na apno.
Tako, gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za vse te nasvete, verjamem, da bodo prišli zelo prav. Lep dan vam voščim, vse dobro.
Tudi jaz, vsem enako, srečno.
Minute za kmetijstvo in podeželje.